Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpah nikmat, karunia dan taufik yang telah Allah berikan sehingga kita kembali bisa bermajlis untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk untuk mengkaji tauhid, untuk belajar tauhid, untuk belajar bagaimana mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Maka marilah kita ikhlaskan niat dan tujuan kita di dalam menghadiri majlis ini semata-mata untuk meningkatkan dan menyempurnakan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah tabarak wa ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala dengan izin Allah, kita akan kembali membaca penjelasan Syekh Abdul Rahman An-Najdi yang menjelaskan tentang kitab Tauhid. Dan pertemuan kita terakhir masih berkaitan dengan ayat yang ketiga. Kita masih dengan ayat yang ketiga yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Dan yang terakhir kita baca penjelasannya adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Di sini Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah melanjutkan penjelasan dari ayat ini. Wa bil walidayni ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Beliau mengatakan ay wa qada an tuhsinu bil walidayni ihsana. Yaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kama qada bi'ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Sebagaimana Allah perintahkan untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana Allah perintahkan kita beribadah kepada sebagaimana Allah perintahkan kita ikhlas beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat syirik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala berpindah dari haknya ke hak makhluk. Dan sebagaimana kita ketahui, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ada yang memiliki hak atas kita, yang kita berkewajiban untuk memberikan haknya. Hak makhluk yang paling agung adalah haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak beliau adalah ittiba, mengikutinya, menjadikan beliau sebagai qudwah dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah. Kemudian juga di antara hak yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita untuk kita tunaikan, hak orang tua. Dan ini adalah hak yang sangat agung. Bahkan sering Allah Subhanahu wa taala perintahkan berbuat baik, berbakti kepada orang tua setelah perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hak-hak makhluk juga yang wajib kita tunaikan adalah hak bertetangga, hak sebagai sesama muslim. Kemudian juga hak pemerintah. Itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pemerintah kita, wali amr kita punya hak yang wajib kita tunaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan addu ma alaikum was'alullaha lakum. Tunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian terhadap pemerintah dan minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hak-hak yang lain. Dan di sini perlu kita memahami tatkala kita menunaikan hak-hak yang berkaitan dengan makhluk. Ketika kita menunaikan hak seseorang dari makhluk yang telah ditetapkan oleh syariat, maka dasarnya adalah karena mengharapkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Karena mengharapkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Sehingga ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, itu sebabnya karena mata-mata ingin mengharapkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Begitu juga tatkala kita berbuat baik kepada tetangga. Begitu juga tatkala kita taat kepada pemerintah. Motivasinya adalah karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan begitu seterusnya. Maka seorang muslim tidak boleh menunaikan hak-hak tersebut tanpa dia berniat menjadikannya sebagai ibadah atau bentuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah kelebihan dari orang-orang yang beriman. Setiap perbuatan yang dia lakukan selalu dia berharap mendapatkan pahala dari Allah azza wa jalla. Kaqaulihi, dan ini sama dengan firman Allah, anishkur li wa liwalidayk, agar engkau bersyukur kepadaku dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersyukur kepadanya, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua memiliki jasa yang besar. Wa atafa haqqahuma ala haqqihi dalilun ala ta'aqqudi haqqihima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengikut sertakan hak kedua orang tua kepada haknya, menunjukkan hak kedua orang tua sangat ditekankan, sangat wajib untuk ditunaikan. Wa annahu awkadul huquq ba'da Allah, dan hak orang tua merupakan hak yang paling kuat setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa akkadahu aidan bil masdar al muakkadu, dan Allah Subhanahu wa taala juga kuatkan di sini kewajiban berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua dengan menyebutkan isim masdar. Dalam bahasa Arab namanya isim masdar. Kalau bahasa Indonesia apa namanya? Hah? Penegasan. Hah? Iya, bahasa Indonesia anak kurang paham. Kalau bahasa Arabnya isim masdar. Jadi tujuan disebutkan isim masdar di sini untuk menekankan bahwa kita sangat diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsan. Dan kepada orang tua berbuat baiklah. Li'anna Allah ja'alahuma sababan li khurujika minal 'adam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua orang tua kita sebagai sebab kita ada di muka bumi ini. Allah jadikan keduanya sebagai sebab keberadaan kita. Dari sebelumnya tidak ada. Walam yakhussu naw'an min anwa'il ihsan liya'umma jami'a anwa'ihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan bentuk berbuat baik. Tujuannya apa? Agar mencakup semua bentuk kebaikan. Jadi apapun yang termasuk dalam berbuat baik kepada orang tua, maka itu wajib hukumnya. Sehingga ini mencakup berbuat baik dengan ucapan, dengan sikap, dengan perbuatan, dan seterusnya. Maka semua yang termasuk dalam kebaikan wajib kita berikan kepada orang tua, karena kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan satu bentuk kebaikan di sini, tapi disebutkan ihsana, agar semua bentuk kebaikan masuk dalamnya. Wa tawatarat as-sunnatu bi birril walidain wa tahrimi uquqihima. Dan sunnah-sunnah secara mutawatir menyebutkan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua dan juga haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika telah sampai atau jika kalian menemui salah seorang dari kedua orang tua atau kedua-duanya sudah tua, maka janganlah kalian mengucapkan ah. Kalau kalian mendapatkan, apabila orang tua sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya, maka jangan katakan ah. Kata ah ini tingkatan kedurhakaan yang paling rendah, perbuatan buruk yang paling rendah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, ai la tusmi'ha la tusmi'huma qawlan syai'an hatta wala at-ta'fif alladhi huwa adna maratibil qawl as-sayyi. Artinya jangan perdengarkan kepada mereka ucapan yang tidak baik, ucapan yang tidak sopan, sekalipun mengucapkan ah, yang ini merupakan tingkatan ucapan buruk yang paling rendah. Ucapan buruk kepada orang tua yang paling rendah adalah ah. Ada yang lebih rendah dari ini, maka juga tidak dibolehkan. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perintah dari Allah Azza wa Jalla, dan perintah ini sangat kuat. Artinya wajib hukumnya kita untuk memperdengarkan ucapan-ucapan yang baik, dan tidak boleh sama sekali memperdengarkan orang tua ucapan yang bisa menyakiti mereka. Dan ucapan buruk yang paling rendah yang diucapkan kepada orang tua adalah ah. Bisa jadi kata ah ini kepada sesama teman kita tidak berarti apa-apa, tapi bagi orang tua, kalau kita ucapkan kepada mereka, ini adalah sebuah kedurhakaan, sebuah kedurhakaan. Kenapa disebutkan uf tambihan bima huwa fawqa dhalika min al-qawli sayyi wal fi'li sayyi? Ini sebagai pengingat untuk tidak mengucapkan ucapan yang lebih buruk lagi atau perbuatan yang lebih buruk lagi. Kalau ah saja tidak boleh, apalagi yang lain. Apalagi berteriak-teriak, apalagi memarahinya. Yang berat, yang bisa saja ucapan ah ini bukan tujuannya untuk marah. Ya. Tapi ini tidak baik bagi orang tua. Waliyadzubillah. Wala tanharhuma ay la yasdur ilaihima minka qawlu qabih. Wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak mereka. Artinya jangan sampai keluar dari lisanmu ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang tidak sopan. Wa qul lahumā qawlan karīma layyinan ṭayyiban bi adabin wa tawqīr. Dan ucapan kepada mereka ucapan yang baik, yang lembut, yang baik dengan penuh adab dan penghormatan. Dan itulah seharusnya kita ketika berbicara dengan orang tua kita. Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, dan tentu sangat banyak contoh-contoh dari salaf bagaimana mereka berbakti kepada orang tuanya. Ketika dia berbicara dengan ibunya, Dia berbicara seperti orang yang sedang sakit. Saking merendahkan suaranya. Dia berbicara kepada ibunya dengan berbisik. Karena khawatir. Kalau suaranya melebihi suara ibunya, itu termasuk kedurhakaan. Dan beliau pernah dipanggil oleh ibunya, kemudian menjawab panggilan ibunya dengan suara yang lebih keras dari panggilan ibunya. Beliau anggap suara yang keras melebihi panggilan ibunya sebagai kedurhakaan. Padahal itu menjawab panggilan ibunya. Sehingga beliau bertaubat, kemudian memerdekakan budak. Lihat ikhwani fiddin, bagaimana para salafus saleh mengamalkan perintah Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbakti kepada orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar raḥmah." Dan bersikaplah rendah hati untuk keduanya. Bersikaplah penuh kasih sayang dan rendah hati. Ay tawadhu' lahumā. Merendahlah untuk keduanya. Apapun kedudukan kita di hadapan masyarakat atau tingginya jabatan kita, hendaknya di hadapan orang tua kita seperti seorang budak kepada majikannya. Terkadang seorang anak merasa berjasa kepada orang tuanya karena memberikan sesuatu yang dia bisa berikan kepada orang tuanya, entah berupa uang atau mungkin yang lebih besar dari itu, rumah, atau menghajikan orang tuanya, kemudian merasa berjasa. Ikhwani fiddin, merasa berjasa kepada orang tua ini adalah kesombongan. Tatkala kita berbicara berbakti kepada orang tua, yang kita ingat ikhwani fiddin adalah kelalaian kita dan kurangnya kebaktian kita kepada mereka. Hak mereka terlalu besar sehingga kita merasa berjasa karena bisa memberikan yang nilainya mungkin sangat sedikit kalau dibandingkan jasa kedua orang tua kita. Sampai-sampai seorang datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang dia memikul ibunya untuk tawaf dan sa'i. Kemudian dia bertanya, dia ceritakan apa yang dia lakukan kepada orang tuanya. Susahnya dia memikul ibunya untuk berhaji. Apakah dia sudah membalas kebaikan orang tuanya atau ibunya? Abdullah bin Umar mengatakan, walau bizafratin wahidah, engkau tidak bisa membalasnya sekalipun satu tarikan napasnya ketika melahirkan. Sekalipun satu tarikan napasnya ketika melahirkan yang menyakitkan, yaitu antara hidup dan mati, tidak mampu dibalas dengan kebaikan yang begitu besar dihajikan orang tuanya. Sekarang ketika ada seorang anak yang membangunkan untuk orang tuanya rumah, kemudian bisa menghajikannya, merasa berjasa, maka ini adalah sebuah kedurhakaan. Kita khawatirkan ini termasuk kesombongan dan bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di sini untuk bersikap tawadhu. Hendaknya kita mengetahui besarnya hak mereka dan mengetahui jasa kita kepada mereka, kemudian bandingkan, maka sangatlah jauh. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujazi waladun an walidihi an walidihi illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayatiqahu. Seorang anak tidak akan mampu membalas jasa orang tuanya. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya sampai dia temukan orang tuanya menjadi budak, kemudian dia beli dan dia merdekakan. Sebagian ulama menjelaskan hadis ini bukan sedang menjelaskan bagaimana cara kita membalas kebaikan orang tua, Tapi hadis ini sedang menjelaskan ketidakmampuan kita membalas kebaikan orang tua kita. Sekalipun dia menjadi budak, kemudian kita merdekakan, belum mampu kita balas. Kenapa? Karena harta kita itu sudah milik orang tua kita. Ketika kita beli orang tua kita, kita ingin bebaskan, kemudian kita beli. Sebelum kita mengatakan engkau merdeka, orang tua kita sudah bebas. Sehingga tidak mampu kita katakan, Bapak, engkau sudah bebas. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, jangan menambah ketidakmampuan berbakti dengan kedurhakaan. Dan zaman ini adalah zaman kedurhakaan kepada orang tua. Kalau ada darurat narkoba, maka sekarang juga bisa kita katakan darurat durhaka kepada orang tua. Dan sayangnya pelajaran tentang berbakti kepada orang tua, hak-hak orang tua, tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Kalaupun ada, porsinya sangat sedikit. Sangat sedikit. Itu pun katakanlah mereka SD. Sekarang anak kuliah, kalau diajarkan berbakti kepada orang tua, gengsi. Gengsi, tidak akan kita temukan hadis-hadis tentang kewajiban berbakti kepada orang tua di bangku-bangku kuliah. Kalaupun ada, sangat sangat sedikit. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti. Karena tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa Taala, melainkan dosa durhaka kepada orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa qur rabbirhamhuma ay fi kibarihima wa inda wafatihima, dan katakanlah, Rabbi irhamhuma, ya Rabb, sayangilah mereka berdua. Ay fi kibarihima, yaitu tatkala mereka sudah tua. Kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidikku di waktu kecil. Ay kama rahamani rahimani fi tarbiyatihima li fi sighari aw li tarbiyatihima, sebagaimana keduanya telah menyayangiku di dalam didikku di saat aku kecil. Atau engkau sayangi mereka karena keduanya telah mendidikku. Dan ini ikhwan fil din, kewajiban kita kepada orang tua. Dan sangat banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka hendaknya kita berusaha sungguh-sungguh. Berusaha bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedarnya. Ini kewajiban yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita tidak bersungguh-sungguh berbakti kepada mereka, kita khawatir Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kita di dunia sebelum di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti. Dan ini juga ayat ini mengisyaratkan, setelah kita beribadah menunaikan hak yang paling agung, yaitu hak Allah, tunaikan hak mereka, kedua orang tua. Dan seharusnya kita ketika sudah belajar tauhid, sudah lama mengaji, semakin berbakti kepada orang tua. Orang tua tidak boleh disakiti. Orang tua tidak boleh disapa. Hatta dia kafir, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbakti kepadanya. Bagaimana kalau dia adalah seorang muslim, kemudian sudah tua, butuh perhatian, butuh bantuan kita. Yang kita lihat di sebagian kaum muslimin, terkadang rumah mereka lebih bagus daripada rumah orang tuanya, padahal orang tuanya di dekatnya. Orang tuanya untuk makan saja kesulitan. Menjenguk orang tuanya tidak pernah, padahal dekat dengan rumahnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita kasih sayangnya? Sementara Allah Subhanahu wa Taala secara umum berfirman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, sayangi orang-orang di muka bumi ini, maka engkau akan disayangi yang di langit. Nabi juga alaihi salatu wasallam bersabda, man lam yuwaqqir kabirana falaysa minna, barang siapa yang tidak menghormati orang-orang yang tua, maka bukan termasuk kami. Bagaimana kalau tidak menghormati kedua orang tua kita? Maka itu akan lebih jauh besar dosanya. Waliyadu billah. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan ayat berikutnya yang menunjukkan tentang kewajiban untuk bertauhid. Jadi kita masih membahas tentang ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang berikutnya adalah ayat dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan dengannya sesuatu. Dan ayat ini juga berkaitan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah, "Ya'muru subhanahu ibadahu bi ibadatihi wahdahu la syarika lah, fa innahu al-khaliqur raziqul mun'im al-mutafaddil ala khalqihi wa huwa al-mustahiqu minhum ay yuwahhiduhu wa la yushriku bihi syai'a." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Jadi ayat ini perintah untuk bertauhid, menunjukkan tentang kewajiban bertauhid. Ya'muru subhanahu ibadahu bi ibadatihi wahdahu la syarika lah, fa innahul khaliqur razik. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala al-khaliq, yang menciptakan, ar-razik yang memberikan rezeki, al-mun'im yang memberikan nikmat, al-mutafaddil yang memberikan keutamaan kepada makhluk-makhluknya. Wa huwa al-mustahiqu minhum ay yuwahhiduhu wa la yushriku bihi syai'a. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak dari hamba-hambanya untuk diibadahi dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan ini sudah diyakini oleh semua manusia bahwasanya dia Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberi nikmat. Maka dengan demikian Allah yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk disembah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa qarrana al-amra bil ibadati allati faradaha bin nahyi ani syirk alladhi harramahu fadallat ala anna jtinab asy-syirki syartun fi shihhatil ibadah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala gandengkan perintah beribadah yang Allah wajibkan kepada hambanya dengan larangan berbuat syirik. Jadi Allah gandengkan perintah untuk beribadah hanya kepadanya dengan larangan untuk berbuat syirik. Maka ini menunjukkan bahwasanya syirik wajib dijauhkan. Ini menunjukkan bahwasanya menjauhkan syirik merupakan syarat sahnya ibadah. Ayat ini menunjukkan menjauhkan syirik, bersih dari syirik adalah syarat sahnya ibadah. Dan suatu ibadah tidak akan dikatakan ibadah kalau masih bercampur dengan syirik. Ibadah baru dikatakan ibadah kalau dia bersih dari syirik. Sebagaimana sholat tidak bisa dikatakan sholat secara syar'i kalau tidak bersih dari najas atau hadas besar dan hadas kecil, ataupun bersih dari najis. Bagaimanapun khusyuknya orang sholat, ya, tapi kalau dia tidak suci dari hadas besar dan hadas kecil, sholatnya tidak akan diterima. Begitu juga dengan ibadah. Tidak dikatakan ibadah kecuali ibadah yang ikhlas hanya kepada Allah Azza wa Jal dan bersih dari segala bentuk kesyirikan. Syirik kecil merusak ibadah yang kita lakukan. Syirik besar merusak semua ibadah. Seluruh ibadah yang kita lakukan. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, "Anna jtinaba syirki syartun fi sihhatil ibadah." Menjauhi syirik adalah syarat sah dari ibadah. Kemudian boleh jelaskan apa yang dimaksudkan dengan syirik. Wa syirku taswiyatu ghairillah billah fi ma huwa min khasa'isillah. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengertian syirik seperti ini mencakup tauhid rububiyah atau syirik dalam tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma was sifat. Karena ketiga macam tauhid ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pun seorang makhluk yang menyamai rububiyah Allah, menyamai keberhakan Allah untuk disembah, yang menyamai nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah mencakup semua bentuk kesyirikan di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Adapun syirik secara khusus yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah atau ibadah adalah sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Syirik yang berkaitan dengan syirik ibadah atau tauhid uluhiyah adalah memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik. Memalingkan satu bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik. Misalnya sujud termasuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Kemudian orang sujud kepada selain Allah, maka dia telah memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Doa adalah ibadah yang sangat agung yang banyak Allah perintahkan. Kalau seseorang beribadah, berdoa meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia telah memalingkan satu bentuk ibadah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya dari contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan syirik ibadah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa syai'an, kalimat syai'an dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah artinya kalimat umum. Kalimat umum. Kurang lebih itu maknanya nakirah. Jadi kata syai'an di dalam bahasa Arab disebut dengan nakirah, yaitu kata yang umum. Nakiratun fi siyaqin nahyi fata'ummu syirka qalilahu wa katsirahu. Maka fungsi dari sebuah kata umum di susunan kalimat larangan adalah bermakna umum, ya. Atau faedah dari kalimat umum di susunan atau faedah dari kata umum pada susunan kalimat larangan yang bentuknya larangan, apa namanya kalau Indonesia, kalimat negatif mungkin ya, ya. Nanti enggak, ada yang enggak paham lagi kalimat negatif, Anda juga kurang paham. Jadi kalimat umum ketika berada di susunan kalimat larangan, maka ini maknanya umum, ya, maknanya umum. Jadi syirik yang dilarang di sini adalah secara umum. Syirik besar maupun syirik kecil, sedikit maupun banyak, semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wala tusyriku bihi syai'a ini bermakna umum yang mencakup semua bentuk syirikan, yang kecil, yang besar, yang sedikit, yang banyak, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tusamma hadhil ayat ayatul huquq al-ashrah, dan ayat ini dinamakan oleh para ulama dengan ayat yang mengandung 10 hak, ya, ayat yang mengandung 10 hak, karena disebut di situ disebutkan hak-hak selain orang tua, anak yatim, tetangga, kerabat-kerabat kita, orang hak orang-orang yang berada di sabilullah juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li'annaha tadammanat asrata huquq, karena ayat ini mencakup 10 hak, ya. Dari hak Allah, hak orang tua, hak tetangga, hak kerabat, hak anak yatim, hak orang miskin dan seterusnya. Wa btada'at bil amri bit tauhid wan nahyi anil syirk, dan Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan perintah untuk bertauhid dan larangan untuk berbuat syirik. Fadallat ala anna at-tauhid huwa awjabul wajibat wa anna asy-syirka a'dhamul muharramat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak-hak yang wajib ditunaikan di dalam ayat ini, Allah memulainya dengan apa? Haknya, yaitu perintah untuk bertauhid dan larangan untuk berbuat syirik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban untuk bertauhid. Ya. Bahwasanya tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib. Dan syirik adalah larangan yang paling besar. Sehingga dari sini kita mengetahui kaitan ayat ini dengan nama kitab, yaitu Kitabut Tauhid. Ayat ini menunjukkan tentang kewajiban untuk bertauhid. Karena ketika Allah menyebutkan hak-hak yang wajib ditunaikan, yang pertama Allah sebut adalah hak untuk bertauhid, kewajiban untuk bertauhid, dan haramnya berbuat syirik. Wa fiha tafsirut tauhid. Dan juga ayat ini menjelaskan tentang tauhid. Penjelasan ayat ini menjelaskan tentang tauhid. Wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirik. Yang mana tauhid artinya adalah menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itulah inti dari tauhid. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulang. Tauhid baru terwujud dengan beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Jadi ayat ini juga menjelaskan tentang makna tauhid. Karena kita diperintahkan beribadah hanya kepada Allah, kemudian dilarang berbuat syirik. Wa hadha wajhu mutabaqatuha litarjamah. Qalahu Hafidul Musannif. Dan ini kesesuaian ayat ini dengan judul kitab ini, yaitu Kitabut Tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh cucu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Wa fi ba'd an-nusakh al-mu'tamadah taqdimuha ala ayat al-an'am faqaddamtuha li munasabati kalam Ibnu Mas'ud. Ya, di sebagian cetakan ayat ini diakhirkan setelah surat Al-An'am, tapi oleh Syekh dimajukan karena nanti menyambung dengan perkataan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kemudian ayat yang ke berapa? Keempat atau kelima? Hah? Ke lima. Yang empat sudah dihafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Ya, dua. Kemudian wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kemudian yang keempat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian yang kelima, ayat yang akan kita bacakan ini insyaallah taala. Jadi antum harus sudah hafal itu yang empat, ya. Jangan ditumpuk-tumpuk karena pertemuan berikutnya bertambah lagi, ya, kesulitan. Kalau empat ayat ini antum hafal seminggu insyaallah mudah, ya. Dan semoga antum juga sudah hafal ayat yang kelima ini, yaitu ayat dalam surat Al-An'am. Allah taala berfirman, ya. Kalau di kitab disebutkan secara ringkas, di sebagian cetakan disebutkan sampai ayat yang ke-153. Jadi ini surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Allah taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana." Ya, surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, kemarilah aku sampaikan atau ceritakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan insyaallah kita akan paham apa kaitan ayat ini dengan Kitabut Tauhid. Di sini Syekh menjelaskan, ay qul ya Muhammad li haula'il musyrikin alladziina 'abadu ghairallah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin yang menyembah kepada selain Allah. Katakan wahai Muhammad, jadi ini adalah perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak orang-orang musyrikin, ya, mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka taala, yang mereka menyembah kepada selain Allah. Ta'alu ay halummu wa aqbilu, kemarilah, datanglah. Atlu ay aqussu alaikum wa ukhbirukum, aku akan ceritakan kepada kalian Dan aku kabarkan kepada kalian bima harrama rabbukum alaikum, apa yang telah diharamkan atas kalian oleh Rabb kalian. Aku akan sampaikan kepada kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas kalian. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rabbukum? Karena orang-orang kufar meyakini tauhid rububiyah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Ya. Haqqan la taharrusan wala dhannan. Saya akan bacakan dengan benar, bukan mengira-ngira, bukan persangkaan. Tapi ini benar-benar wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bal wahyan minhu wa amran min indi. Akan tapi ini adalah wahyu dari Allah dan juga perintah darinya. Alla tusyriku bihi syai'a. Agar kalian tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ka'anna fil kalami mahdhufan taqdiru wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Ya, seolah-olah di susunan kalimat ini ada sesuatu yang dihapus. Yang artinya wasaqum an tusyriku bihi alla tusyriku bihi syai'a. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian agar kalian tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Karena penyakit orang-orang musyrikin berkaitan dengan ibadah, bukan tauhid rububiyah. Jadi Nabi tidak mendakwahkan kepada orang musyrikin bahwasanya Allah pencipta, tapi menetapkan keyakinan mereka. Jadi ingat, ketika dalam Al-Quran disebutkan tentang Allah pencipta yang memberikan rezeki, itu bukan sedang mendakwahkan orang-orang Quraisy agar meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, tidak. Tapi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan bahwasanya mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Maka kewajiban kalian adalah beribadah hanya kepadanya, bukan kepada berhala-berhala yang mereka terkadang buat sendiri. Fayakunul ma'na harrama 'alaikum ma wassakum bitarkihi min al-ishraki bihi wa lihadha idza su'ila as-sahabatu radhiyallahu anhum amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu yaqulu ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sehingga makna dari ayat ini adalah Allah telah haramkan atas kalian apa yang telah Allah wasiatkan kepada kalian untuk kalian tinggalkan dari berbuat syirik, dari menyekutukan Allah dengan suatu. Jadi makna ayatnya adalah Allah telah haramkan atas kalian apa yang Allah telah wasiatkan untuk kalian tinggalkan dari menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Di sini beliau mengatakan, oleh karena itu para sahabat, kalau mereka ditanya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada kalian? Ya. Kalau dikatakan kepada mereka, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian? Mereka mengatakan, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin. Wa dzakara subhanahu fi hadhil ayati jumalan minal muharramat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan beberapa perkara yang diharamkan. Wa btada'aha bin nahyi 'ani syirki. Wan nahyu 'anhu yastad'i tauhid bil iqtida'. Jadi dalam ayat ini, dalam surat Al-An'am ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memulai dengan apa? Larangan berbuat syirik. Allah mulai dengan larangan berbuat syirik. Dan larangan berbuat syirik berarti secara konsekuensi berarti perintah untuk bertauhid. Karena ulama menyebutkan sebuah kaidah, an-nahyu an syai'in amrun bididdihi. Larangan dari sesuatu berarti perintah untuk melakukan lawannya. Ya. Kalau kita dilarang berbuat syirik, berarti kita diperintahkan untuk bertauhid. Kalau kita dilarang berbuat bid'ah, berarti diperintah untuk ikut sunnah. Kalau kita dilarang berbuat maksiat, berarti diperintahkan untuk taat. Dilarang durhaka kepada orang tua, diperintahkan untuk berbakti. Ya. Jadi larangan dari sesuatu itu berarti perintah untuk melakukan lawannya. Fadalla ala anna tauhid aujabul wajibat. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib. Jadi ayat ini juga menjelaskan tentang kewajiban untuk bertauhid. Tayib, kita azan sebentar. Tafadhal azan. Tayib, kita lanjutkan sedikit. Tadi Syekh telah menyebutkan bahwasanya ayat dalam surat Al-An'am yang menyebutkan hak-hak yang wajib kita tunaikan menunjukkan tentang kewajiban tauhid. Karena hak pertama yang Allah perintahkan untuk kita tunaikan dan tidak boleh kita melanggarnya adalah perintah untuk bertauhid dan larangan untuk berbuat syirik. Sebagaimana dikatakan tadi, larangan berbuat syirik berarti perintah untuk bertauhid. Sehingga ayat ini benar-benar sesuai dengan judul kitab, yaitu kitab tauhid. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kewajiban kita untuk bertauhid. Dan semua ayat-ayat yang sudah kita baca itu semuanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat syirik, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini sama dengan ayat yang sebelumnya. Kata Syekh, wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, al-ihsan ila al-walidain birruhuma wa hifdhuhuma wa siyanatuhuma وامتثال امرهما وازاله الرق عنهما وترك السلطنه عليهما. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, berbuat baik kepada orang tua berarti berbakti kepada keduanya. Ihsan, berbuat baik kepada orang tua berarti berbakti kepada keduanya. Kemudian وَحِفْذُهُمَا وَصِيَانَتُهُمَا, menjaganya dan memperhatikan keduanya. Berbakti, menjaga keduanya dan memperhatikannya. وَامْتِثَالُ أَمْرِهِمَا, dan melaksanakan perintah-perintahnya selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selama perintah orang tua kita tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, maka wajib kita tunaikan. Wa izalatur riqqi anhuma, dan menghilangkan, membebaskannya dari perbudakan. Ini juga kewajiban seorang anak. Ketika mendapatkan orang tuanya sebagai budak, maka bentuk berbuat baik kepada orang tua adalah memerdekakan keduanya dari perbudakan. Dan juga yang semakna dengan ini, ikhwani fiddin, ya, kalau orang tua kita kesusahan, maka kita sebagai anak jangan tunggu diminta. Kewajiban kita untuk berusaha bagaimana paling minimal meringankan mereka. Jangan ditunggu, oh, berarti mereka tidak butuh. Terkadang orang tua, ya, dan ini juga kesalahan kita, terkadang orang tua merasa tidak enak minta kepada anaknya, canggung, ya, tidak enak. Padahal mereka butuh. Kenapa? Karena mungkin sikap kita yang tidak terlalu baik dengan mereka. Setiap kita minta, kemudian kita tidak mampu, kita sampaikan ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan mereka. Sehingga mereka khawatir, nanti jangan-jangan kalau saya minta, saya diperdengarkan lagi. Kalaupun kita tidak mampu, kita mengatakan, insya Allah saya akan usahakan. Jangan perdengarkan sesuatu yang menjadikan mereka sedih. Itu termasuk kedurhakaan, ikhwan fiddin. Ya. Misalnya orang tua kita minta bantuan, kemudian mengatakan, wah saya juga sedang susah. Ini durhaka. Ya. Karena itu menambah juga kesusahan orang tua kita. Menyebabkan orang tua kita sedih. Ya. Itu adalah kedurhakaan. Makanya Nabi SAW perintahkan salah seorang sahabat yang datang berbaiat kepada Nabi untuk hijrah, tapi meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji ilaihima. Pulang kembali kepada mereka. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Jadikan keduanya tertawa, tersenyum sebagaimana engkau telah menjadikan keduanya menangis. Ini cara untuk membalas ya, apa yang pernah kita lakukan dari menyakiti orang tua. Kalau pernah menyakiti orang tua, jangan hanya sekedar minta maaf, tapi jadikan mereka bahagia. Kalau pernah kita jadikan mereka menangis, jadikan mereka tersenyum bahagia. Jadi jangan sampai ikhwani fiddin menjadikan orang tua kita kemudian, karena memang ini terjadi ya. Ada orang tua canggung minta bantuan kepada anak-anaknya. Itu bukan karena mereka tidak butuh, tapi sikap anak yang tidak baik. Ketika orang tuanya minta sesuatu, kebetulan dia tidak mampu, dia sampaikan kesusahannya, saya susah juga, saya butuh anak saya ini dan itu. Tidak boleh ikhwani fiddin menyampaikan kesusahan kita kepada orang tua, karena menjadikan mereka sedih, susah, dan itu termasuk durhaka. Dan terkadang ini tidak kita sadari sebagai seorang anak. Kemudian juga kata Imam Al-Qurtubi, termasuk berbuat baik kepada mereka, tarkul sultanah alaihima. Tidak menjadi penguasa untuk keduanya. Kita yang berkuasa atas mereka. Kita yang menentukan mereka. Tidak. Ya. Tapi berikan mereka pilihan. Berikan mereka pilihan. Jadi kalau kita, terkadang sebagian anak merasa, wah orang tua saya gak tahu apa-apa. Nanti kalau dia yang dikasih pilihan, bisa keliru. Tapi coba disampaikan kepada mereka dulu. Jangan kita yang berkuasa mengatur mereka. Ini bertentangan dengan ihsan kepada mereka. Ya. Tetap kita letakkan orang tua kita di atas kepala kita. Ya. Dan kita kalau bisa sebagai budaknya yang siap melayani orang tua kapanpun. Terutama ikhwan fillah ketika orang tua kita sudah tua. Ya. Tidak jarang kita dengarkan ada orang tua yang dikeluarkan dari rumah. Anak-anaknya menjual tanah orang tuanya. Jadi orang tuanya jadi apa namanya? Tinggal di bawah kolom jembatan. Bahkan ada seorang anak yang memperkarakan orang tuanya. Apa kita enggak ngeri mendengarkan berita seperti itu ikhwan fillah? Ada seorang anak memperkarakan, membawa orang tuanya ke pengadilan. Ya. Ini musibah. Ya. Musibah. Dan itu baru contoh. Belum yang nyata terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dan sangat banyak. Maka bagaimana mungkin suatu masyarakat mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla sementara orang-orang tua dibiarkan begitu saja. Ya. Tidak ada yang mengurusnya atau mereka disakiti dan seterusnya. Wallahul musta'an. Wa ihsana wa bil walidaini ihsana. Nusiba 'alal masdariyah. Ihsana di baris ataskan karena dia sebagai masdar. Ai ahsinu bil walidaini ihsana. Yaitu hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua dengan kebaikan yang banyak. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Ini larangan berikutnya. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian min imlaqin karena takut susah, takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kemudian Allah tegaskan, kami yang memberikan kalian rezeki dan mereka. Jadi ketika anak kita lahir, mereka tidak mengurangi rezeki kita. Rezeki mereka sudah dicatat oleh Allah. Ya. Bahkan telah dicatat oleh Allah 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian kembali dicatat ketika umur mereka berapa? Ya, 4 bulan atau 120 hari. Dicatat lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka sebanyak apapun anak-anak kita, maka sebanyak itu juga rezekinya mereka. Tidak akan mengurangi. Istri kita tidak akan mengurangi rezeki kita. Itu rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masyarakat kita dengan fitrah ya menyebut anak itu sebagai rezeki. Kalau ada orang belum dapat anak, katanya belum dapat rezeki. Nanti kalau sudah dapat anak baru dapat satu rezeki. Kalau dua, 2 rezeki, 3 tambah lagi rezekinya, 4, 5 bertambah rezekinya. Ya. Maka banyak anak itu bukan sebab kesengsaraan, bukan sebab ketidaksejahteraan. Ini ragu tauhidnya yang kurang, tauhid rububiyahnya yang salah ini. Ya. Karena tauhid rububiyah itu berkaitan dengan keyakinan Allah yang memberikan rezeki. Tapi ingat ikhwani fiddin, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kenyataan. Ada orang yang anaknya banyak, hidupnya susah. Ya. Mana yang disalahkan? Jangan salahkan ayat-ayat Allah. Jangan salahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan antum untuk menikahi wanita yang penyayang dan subur. Tazawwajul waludul wadud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikahi wanita yang subur lagi penyayang. Subur artinya mudah punya anak dan bisa beranak banyak. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bisa jadi kita ragu karena melihat kenyataan. Benar juga. Kalau anak saya 5 seperti fulan, ya. Anaknya yang satu sakit, pertama sakit, belum sembuh ini anak yang kedua. Hidupnya sulit. Tidak punya pekerjaan lagi. Ya. Bisa jadi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Apakah kita yakin dengan Allah atau goyah? Ya. Makanya orang-orang kufar untuk menggoyahkan kita ditunjukkan apa? Kenyataan yang mereka lihat. Lihat itu. Di desa ini misalnya banyak anak, kehidupan mereka tidak begitu baik, tidak begitu sejahtera. Kenapa? Karena anaknya terlalu banyak. Ya. Disampaikan dengan Al-Quran itu lebih kuat, lebih wajib kita yakini daripada kenyataan yang ada di hadapan mata kita. Jadi ini larangan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang musyrikin. Maka tidak boleh orang-orang beriman takut punya anak banyak. Ya. Karena ini agama kita dan harus kita pahami. Aila ta'idu banatikum khasyatal ilati wal faqr fa inni razikuhum wa iyyakum. Aila takhafu minal faqr bisababi rizqihim fa huwa 'ala Allah. Wa khassa al aulad li anna qatlahum bijam yajma' bainal qatli wa qati'atir rahim. Artinya jangan kalian menguburkan anak perempuan kalian karena takut miskin dan fakir. Ya. Karena sungguhnya aku yang memberikan mereka rezeki dan juga kalian. Maka janganlah kalian takut fakir karena rezeki mereka. Jangan kalian takut fakir, miskin karena rezeki anak-anak kalian. Sesungguhnya rezeki itu menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa dikhususkan anak di sini? Karena membunuh anak itu dosanya lebih besar lagi karena akan memutus silaturahmi. Itu sebabnya kenapa membunuh itu ikhwani fiddin besar ancamannya. Sampai ada pendapat mengatakan membunuh itu tidak ada taubat baginya. Sekalipun yang rajih yang kuat ada taubatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan walayazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin akan senantiasa mudah dalam beragama sampai mereka menumpahkan darah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita sudah mulai menumpahkan darah, maka beragama ini akan menjadi sulit. Sekarang ya ikhwani fiddin, betapa mudah orang sekedar dituduh, dikeroyok, dibakar bahkan. Ya, itu pelajaran penting bagi kita. Darah seorang mukmin lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hancurnya Ka'bah yang mulia. Ka'bah sangat mulia, tapi darah seorang muslim jauh lebih mulia. Maka kita jangan gampang-gampang membunuh orang karena sangat besar tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan hak yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkaitan dengan darah. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita termasuk dari orang-orang yang bertauhid dan bisa menunaikan hak-hak yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menunaikannya. Dan semoga apa yang kita kaji pada malam ini bermanfaat. Sekali lagi ikhwani fiddin, tolong dihafal dalil-dalilnya, ya, ayat-ayatnya, baru 5. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.